Shalom, bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Yang lalu kita sudah belajar dari kitab Yosua pasal yang ke 10. Dan kita akan melanjutkan langsung pada Yosua pasal 14. Karena pasal yang ke 11 sampai dengan pasal yang ke 13 adalah hanya daftar kota-kota. Nah, mari kita lihat sekarang pada pasal yang ke-14, kita akan pelajari mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita berdoa terlebih dahulu, menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang telah kau nyatakan dalam hidup kami. Kami dapat kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan, biar Roh Kudus memakai hambamu, sehingga kami semua dapat mengerti, memahaminya, dan kami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, dalam Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-6, kita mulai. Begini firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana Kaleb, sahabat daripada Yosua, dan kita telah mempelajari itu waktu kita mempelajari kitab Bilangan, bagaimana Kaleb dan Yosua diutus bersama dengan 10 orang yang lain mengintai tanah perjanjian. Dan dari 12 orang itu, yang 10 memberikan laporan yang bernada pesimis, sementara 2 orang yaitu Kaleb dan Yosua memberikan laporan dengan nada yang optimis bahwa sekalipun ada begitu banyak tantangan, ada raksasa-raksasa di tanah perjanjian, tetapi Tuhan pasti memberi kemenangan karena Tuhan sudah memberikan janji bahwa umatnya akan menduduki tanah perjanjian itu. Tanah itu diberikan kepada umat Tuhan. Nah, berdasarkan pada janji itulah Yosua dan Kaleb itu memiliki satu iman yang luar biasa. Mereka memberikan laporan yang optimis. Mereka katakan kita bisa maju. Tetapi saudara, rupanya saat itu, sebagaimana halnya seringkali kebenaran kemudian ditawarkan dengan cara voting. Kebenaran ditawarkan saudara dengan cara yang demokratis. Akhirnya kalah suara. Dan 10 banding 2. Sehingga akhirnya seluruh rakyat saudara-saudara mengikuti yang pesimis. Dan mereka berkata, lebih baik kami mati di padang gurun daripada kami dikalahkan oleh musuh. Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali kalau dalam peristiwa di Yosua ini, kemudian Kaleb menjumpai Yosua dan ia kemudian membicarakan kembali. Aku berumur 40 katanya ketika aku disuruh oleh Tuhan. Ya, dan ia membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Nah, kata jujur di sini berarti menyampaikan apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata? Ada musuh, ada tantangan, ada raksasa, ada kesulitan. Tetapi laporan yang jujur juga berisi satu kebenaran bahwa Allah yang telah berjanji adalah Allah yang akan memberikan negeri itu kepada mereka. Sedang saudara-saudaraku yang lain, ayat 8 dikatakan, yang bersama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Jadi apabila kita pesimis, maka kita bisa membuat tawar hati orang lain. Di dalam kata-kata itu ada kuasa. There's a power in your words atau in your mouth. Dalam mulut kita, pada bibir mulut kita, pada kata-kata kita ada kuasa. Yang bisa menyemangati orang lain, yang bisa membangun semangat orang lain atau membuat tawar hati orang lain. Dan ke-10 orang yang menyampaikan saudara laporan yang pesimis telah membuat tawar hati bangsa itu. Tapi Kaleb berkata ayat yang ke-8, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, di sini Kaleb mau menunjukkan bahwa kalaupun ada orang yang terprovokasi, kalaupun ada orang yang bisa menjadi tawar hati, tapi aku tidak. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku, tetap berkomitmen dengan sepenuh hati. Nah, sudah-sudah kita harus waspada dengan berbagai hal yang disharingkan, yang disampaikan oleh bahkan saudara-saudara kita seiman. Karena ada orang saudara-saudara yang menyampaikan kepada kita sesuatu yang bisa membuat kita tawar hati. Sehingga menjadi keputusan di tangan kita sendiri, apakah kita mau menjadi tawar hati atau tidak. Apakah kita mau terprovokasi oleh saudara seketiadaan iman itu atau tidak. Jika kita memilih untuk kita tawar hati, kita menerima masukan-masukan dari orang-orang yang memberikan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang pesimis, ya kita akan memang kemudian bisa tidak memiliki semangat untuk apa sesuatu yang baik yang Allah sediakan bagi kita. Tetapi jika kita menolak hal seperti itu, kita tidak menerimanya, maka kita bisa tetap mengikuti Tuhan Allah kita dengan iman yang sehat, dengan iman yang benar, dengan iman yang mendatangkan kemenangan. Nah, Kaleb berkata, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku. Nah, kemudian di ayat yang ke-9, dikatakan pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, perhatikan. Bahwa ketika Kaleb mengikuti Tuhan dengan segenap hati, maka ada janji di situ, tanah yang diinjak oleh kakinya akan menjadi milik pusakanya, milik pusaka dia dan anak-anaknya sampai selama-lamanya. Prasyarat itu terpenuhi. Prasyarat apa? Engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku. Maka janji Tuhan, tanah diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu. Nah, ada orang saudara-saudara yang meniru hal seperti ini. Dia mengelilingi tanah, dia merasa kalau telah diinjak oleh kakinya atau dilewati oleh sepeda motornya atau telah dilewati oleh mobilnya, itu akan otomatis menjadi miliknya. Tapi ketika itu ternyata tidak terjadi, orang mulai kecewa. Dan mendatangi hamba Tuhan dan berkata, mengapa saya sudah lakukan hal seperti Kaleb ini, menginjak tanah yang saya inginkan itu untuk kemudian bisa menjadi milik pusaka kita, tapi kok tidak jadi kenyataan. Masalahnya adalah bahwa kita belum mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi persyaratan ini penting, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, kemudian kita melangkah, kita melakukan satu tindakan, kita bergerak, tanah yang diinjak oleh kaki kita, sesuatu yang kita kerjakan dengan tangan kita, itu diberkati oleh Tuhan. Itu berarti saudara, datangnya berkat itu bergantung kepada dua hal penting ini. Hal yang pertama adalah hati yang tetap mengikuti Tuhan, hati yang tetap taat kepadanya, dan kemudian kaki yang dipakai untuk menginjak tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Atau tangan yang dipakai untuk bekerja, untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan datang dari dua hal ini, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Jika kita hanya menginjak tanah dengan kaki kita, sementara hati kita tidak mengikuti Tuhan, itu tidak terjadi. Sebaliknya, kita tetap mengikuti Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati, tapi kita tidak bekerja, no action, talk only, kita cuma ngomong, kita tidak bertindak, maka janji Tuhan juga tidak akan terrealisasi. Jadi dua hal ini penting supaya janji Tuhan itu menjadi kenyataan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan melihat selanjutnya. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Nah, ketika saudara-saudara, tanah sudah diinjak oleh kaki, hati tetap mengikuti Tuhan, maka dikatakan di sini Tuhan telah memelihara hidupku. Penting pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, supaya apa yang dijanjikan Tuhan terhadap anak cucu itu bisa dinikmati. Ada banyak orang yang keliru, dia berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kepadanya berkat. Dan kemudian dia juga saudara-saudara hatinya mengikuti Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Tetapi dia tidak mengizinkan Tuhan memelihara hidupnya. Apa artinya tidak mengizinkan Tuhan memelihara hidupnya? Karena ia memiliki pola-pola hidup yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau dalam hal pemeliharaan. Hidup ini terpelihara dengan baik jika kita mengikuti pola-pola ketentuan yang Allah berikan. Pola apa yang dimaksud di sini? Tiga hal. Hati itu mengikuti Tuhan Allah. Kedua, tanah itu diinjak oleh kaki kita. Artinya ada action. Kalau yang pertama tadi hubungan vertikal dengan Tuhan. Yang kedua ada action. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan hidup oleh Tuhan melalui hukum-hukumnya. Misalnya saja, ada pola makan. Bagaimana dengan pola makan kita? Itu nanti akan menentukan sejauh mana pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada penyakit datang karena Tuhan mau mendidik kita supaya kita tidak teledor lagi melanggar pola-pola makan yang Allah tetapkan. Kita tidak sedang berbicara makanan yang halal atau yang haram seperti konteks perjanjian lama, tetapi kita sedang berbicara tentang makanan yang bisa merusak kehidupan kita. Mungkin itu halal, bisa saja itu makanan yang dikategorikan halal, tetapi kita kemudian berlebihan memakannya, maka sesuatu yang tadi dikatakan halal bisa menjadi haram. Artinya sudah pengertian halal haram sebenarnya adalah sejauh mana itu bermanfaat dalam pemeliharaan Allah bagi hidup kita, sejauh mana itu mendatangkan kesehatan, dan sejauh mana itu tidak. Jadi kalau saya makan, tangan saya tidak cuci, lalu makanan itu menjadi kotor, saya makan dengan tangan saya, itu sebenarnya bisa dikategorikan haram, walaupun mungkin makanannya cuma tahu tempe, tapi juga bisa haram, artinya bisa merusak bait Allah, yaitu kehidupan kita. Bagaimana pola makan kita, jumlah makanan yang kita konsumsi, jenis makanan yang kita konsumsi, cara makan yang kita konsumsi, jumlah berapa banyak yang kita konsumsi, waktu saat kapan kita makan, apakah kita juga mengikuti pola-pola hukum alam yang sudah Tuhan berikan. Jadi jangan heran apabila kemudian Tuhan, mana janjimu? Hatiku sudah mengikut engkau, kakiku juga sudah menginjak tanah, tapi mengapa aku sekarang sepertinya tidak terpelihara? Hidupku jadi maut, tidak karu-karuan, sakit penyakit datang, tidak karu-karuan, karena kita mengabaikan pemeliharaan Tuhan melalui pola-pola itu. Ada pola kerja, pola istirahat. Nah, apakah kita menyediakan waktu untuk beristirahat cukup? Ataukah kita, saudara-saudara, terus melihat ada waktu luang, dan kita terus gunakan tanpa pernah mau mengistirahatkan tubuh kita? Perhatikan, Allah memberikan kepada kita alokasi-alokasi waktu yang kalau kita gunakan dengan sungguh-sungguh, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk keluarga. Jam istirahat gunakan dengan sebaik-baiknya, sebaliknya hari kerja gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka pola-pola seperti ini akan membuat pemeliharaan Allah dalam hidup kita begitu nyata. Bagaimana juga dengan pola saudara-saudara hal-hal yang lain? Nah, ini banyak hal yang harus kita lakukan untuk apa? Supaya pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita. Perhatikan, Kaleb dari umur 40, hatinya tetap mengikut Tuhan, kaki kemudian melangkah, dan ia memelihara hidupnya dengan pola-pola yang baik. Sehingga apa? Kalimat berikutnya pada Yosua 14 ayat yang ke-10 berkata begini, kini sudah 45 tahun lamanya. Sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Luar biasa. Yosua berumur 85 tahun. Dan dia mengatakan ia masih tetap kuat. Ia masih sama kuat. Mengapa? Karena ia menjaga dirinya. Ia melihat bahwa pola-pola yang harus dia lakukan. Pola makan, pola kerja, pola istirahat. Semuanya disesuaikan dengan apa yang ada kemampuan dalam hidupnya. Sehingga apa? Tuhan memelihara dia. Dan sekarang ia telah berusia 85 tahun. Ia sama kuat seperti pada waktu ia berumur 40 tahun. Luar biasa, bukan? Dikatakan aku masih kuat untuk sekarang berperang dan untuk keluar masuk. Nah, dengan kekuatan ini tentu maksudnya pada waktu itu adalah kekuatan fisik. Nah, dengan kekuatan fisik daripada Kaleb, dia masih dapat berperang, saudara-saudara, untuk melawan musuh-musuhnya. Dengan demikian janji Tuhan masih bisa direalisasikan dalam hidupnya walaupun ia telah berusia 85 tahun. Saya sangat diberkati dengan kehidupan orang-orang yang berusia lanjut ketika hidup mereka masih produktif. Hidup mereka masih menghasilkan buah. Mereka menjadi berkat bagi anak cucu mereka. Anak cucu mereka meminta nasihat. Menantu cucu menantu mereka meminta nasihat. Hidup mereka masih, saudara, menghasilkan banyak buah. Sehingga Tuhan belum memanggil mereka pulang ke rumah Bapa. Karena masih banyak tugas yang harus dikerjakan. Dan itulah yang Allah maksudkan, saudara, melalui renungan pada siang hari ini. Kaleb berusia sampai 85 tahun dan hidupnya masih bisa menghasilkan buah. Ia masih bisa berperang. Ia masih mampu untuk keluar masuk. Ia masih mampu untuk mendatangkan berkat atas bukan saja dirinya, tapi juga atas bangsanya, atas sukunya, atas orang lain. Nah, saudara-saudara, ada sebaliknya orang-orang yang masih muda. Ia perkasa, ia mengikut Tuhan, ia menginjak tanah dengan kakinya. Artinya ia bekerja dengan baik, tetapi sayang hasil pekerjaan dipakai untuk menghancurkan hidupnya. Ia mungkin minum minuman, saudara-saudara, yang tidak sehat. Ia makan makanan yang tidak sehat. Ia memiliki pola kerja yang tidak sehat. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa memiliki usia seperti halnya Kaleb. Kalau saya katakan seperti ini, bukan bermaksud untuk menghakimi orang-orang yang mati muda. Karena Yesus Kristus juga, saudara, kalau mau dikatakan juga mati muda. Pada usia 33,5 tahun saja. Bukan itu masalahnya. Bukan itu hal yang sedang saya bicarakan. The point. Poin yang saya bicarakan adalah bahwa jika kita memelihara hidup kita dengan sungguh-sungguh, maka berapa banyak usia pun yang Tuhan berikan pada kita, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Tolong ini jangan disalah mengerti. Bukan berarti orang yang hidupnya mati muda berarti hidupnya tidak jadi berkat. Bukan. Kalau Allah memang menghendaki cukup sampai sekian, kita sudah memelihara hidup kita sudah menjaga sebaik-baiknya, kita sudah berolahraga sebaik-baiknya, kita sudah mengatur makanan sebaik-baiknya, kita sudah mengatur pola kerja istirahat dengan sebaik-baiknya, tapi Tuhan kemudian memanggil kita, karena memang tugas sudah selesai, Yesus Kristus, saudara-saudara, mati di kayu salib, tapi 3 hari kemudian ia bangkit pada usia 33,5 tahun, tugasnya sudah selesai, ia berkata sudah genap, tidak masalah. Bukan masalah kalau tua itu pasti juga berarti, wah ini saya umur panjang ini ya, umur panjang berarti Tuhan memberkati saya dengan umur panjang. Tunggu dulu, umur panjang yang bagaimana? Umur panjang yang masih penuh dengan dosa? Umur panjang yang tidak produktif, umur panjang yang hanya merepotkan banyak orang, umur panjang yang hanya menimbulkan banyak masalah, untuk apa itu semua? Jadi sekali lagi, poinnya adalah bukan masalah panjang rendahnya usia, tetapi yang mau saya katakan, setiap visi dari Tuhan itu bisa terrealisasi jika kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita setia mengikut Tuhan, kita bertindak sesuai firman Tuhan. Kita menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan semua pola yang saya katakan tadi, maka hidup kita masih bisa menjadi berkat. Ada banyak bentuk-bentuk peperangan dalam hidup ini, bukan perang melawan manusia, sesama manusia kita. Tapi pengertian perang pada masa kini adalah berperang melawan segala bentuk, saudara-saudara, kejahatan. Berperang melawan segala bentuk ketidakkudusan. Berperang melawan segala bentuk ketidakbenaran. Itu perlu orang-orang tua yang masih tetap kuat untuk berperang dan untuk keluar masuk, untuk melakukan banyak hal. Nah, oleh sebab itu kemudian apa yang dilakukan oleh Yosua, ayat yang ke-12 sekarang. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, perhatikan konsekuensi daripada tubuh yang tetap kuat tadi secara fisik. Kondisi daripada Kaleb yang tetap prima membuatnya, saudara-saudara, siap menghadapi tantangan yang besar. Tantangan apa? Berikan kepadaku pegunungan. Ia meminta pegunungan yang dihuni oleh orang-orang enak, para raksasa dengan kota yang besar dan berkubu. Dan ia percaya Tuhan menyertainya, ia akan dapat menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Orang yang seusia Kaleb masih bisa menerima tantangan. Dan ini saudara-saudara menginspirasi kita, kita yang masih muda. Ada banyak orang muda ketika diberi tantangan. Saudara-saudara lalu dia berkata, jangan saya. Demi pekerjaan diberi tugas pelayanan, jangan saya. Sementara ada orang-orang seperti Kaleb yang sudah tetap bersemangat di masa tua, berikan kepadaku tantangan-tantangan itu, karena bersama dengan Tuhan, aku akan bisa menaklukkannya. Nah, dalam dunia psikologi, sudah ini dikenal dengan adversity quotient, tingkat kecerdasan dalam menghadapi tantangan. Kaleb termasuk tipe apa? Ada tiga tipe sudah dalam adversity, quotient tingkat-tingkat kecerdasan untuk menghadapi tantangan. Yang pertama adalah yang disebut dengan quitter. Quitter adalah orang yang tidak mau naik, orang yang hanya mau di bawah saja, orang yang sama sekali tidak mau maju. Dalam adversity quotient itu disebut dengan quitter. Dan yang kedua adalah camper, orang yang sudah mau naik tapi di tengah jalan dia berhenti, dia merasa sudah cukup sampai di situ. Dan yang ketiga adalah climber. Jadi ada quitter, ada camper, dan ada climber. Climber adalah tipe orang yang terus mau sampai ke puncak, terus dia menuntut adanya tantangan-tantangan, karena dengan tantangan-tantangan itu, sudah berbagai potensi yang Allah taruh dalam hidupnya, bisa dipacu, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga apa? Visi yang daripada Tuhan bisa dapat terrealisasi. Nah, Kaleb termasuk tipe dari, climber. Dia adalah seorang climber yang minta pegunungan, yang ingin menaklukkan itu, bukan dengan kuat dan gagahnya, tetapi bersama dengan Tuhan. Mari sekarang kita lihat, tadi kita sudah baca dalam Yosua pasal 14, mulai dari ayat yang ke-6, bagaimana Kaleb, saudara-saudara, dia mengingatkan kita kepada perlunya memberikan laporan yang positif, laporan yang jujur, laporan yang optimis, laporan yang menyampaikan sesuatu yang bisa membangkitkan semangat orang lain. Dan yang kedua, tidak mudah mengikuti saudara-saudara apa yang dikatakan orang. Tidak mudah menjadi tawar hati. Ia tetap mengikuti Tuhan Allahnya sekalipun sebagian besar orang sudah mulai kecewa terhadap Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Kaleb menunjukkan kepada kita satu semangat yang luar biasa. Ia mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Ia menginjak tanah dengan kakinya, saudara-saudara. Dalam arti bahwa ia bekerja keras sesuai dengan firman Tuhan. Dan ia juga memelihara kehidupannya. Sehingga di usia 85 tahun, ia masih memiliki cukup kemampuan untuk dapat berperang. Dan yang keempat, ia meminta tantangan. Ia masih meminta sesuatu yang sulit di masa tuanya. Karena ia berpikir dengan adanya tantangan itu, maka potensi-potensi yang belum terpakai selama ini bisa kembali dimunculkan dan digunakan semaksimal mungkin bagi kemuliaan nama Tuhan dan untuk kesejahteraan daripada umat Tuhan. Nah, bagian yang terakhir kita lihat pasal 14 dari kitab Yosua ayat 13 sampai 15. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiriat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bagaimana Yosua, sikap Yosua ketika Kaleb meminta sesuatu kepadanya, yaitu pegunungan Hebron? Dikatakan ayat 13 tadi, Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara-saudara, ada rekan sepelayanan yang tetap bersemangat seperti Kaleb. Bagaimana sikap saudara? Ada rekan sepelayanan mengingatkan kita bagaimana dulu perjuangan dan sekarang ia membutuhkan sesuatu untuk tetap membuat dia eksis, membuat dia tetap hidup, membuat dia saudara tetap bersemangat. Apa yang saudara akan berikan padanya? Saya akan berkata, Oh ya, ya aku ingat. Engkau sedang bernostalgia, bukan? Oh, engkau sedang mengingatkan aku hal-hal yang lalu, bukan? Terima kasih. Tetapi sekarang aku pemimpin. Aku Yosua dan kamu bukan pemimpin umat Israel. Jadi, goodbye. Tidak begitu, saudara. Yosua memberkati Kaleb. Ia senang karena ada teman yang masih memiliki semangat seperti ini. Ada rekan sepelayanan saudara di usia tua yang masih bersemangat. Orang-orang tua tidak dibuang. Orang-orang tua tidak disingkirkan. Orang-orang tua saudara tidak kemudian diremehkan. Mereka memiliki sesuatu daripada Tuhan yang bahkan jauh lebih hebat kadang-kadang dari orang-orang muda. Mana orang-orang muda pada zaman itu yang minta pegunungan pada zaman Yosua? Tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Dan Kaleb saudara-saudara adalah orang yang mau menunjukkan bahwa di masa tua dia masih bisa untuk apa? Merealisasikan, mewujudnyatakan visi daripada Tuhan sendiri. Yaitu janji Tuhan untuk memberikan tanah perjanjian kepada umatnya. Dan Yosua sebagai teman daripada Kaleb, ia memberkati Kaleb. Ia tidak merasa tersaingi, ia tidak merasa takut. Saudara-saudara, ada pemimpin-pemimpin sekarang yang mengalami yang disebut dengan paranoid. Pemimpin-pemimpin yang begitu takut ketika ada rekan sepelayanan. Saudara-saudara kemudian mungkin memiliki visi-misi yang besar. Ia merasa takut tersaingi. Ia merasa saudara-saudara takut untuk kemudian orang-orang akan lebih berpihak kepada stafnya ini. Sehingga kemudian bukannya diberkati, tapi disingkirkan. Bukannya diberkati, tapi dianggap sebagai kompetitor. Bukannya diberkati, tapi malah kemudian saudara-saudara dibuang. Beda, Yosua memberkati Kaleb dan ia memberikan Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Oh, saudara-saudara, hati besar Yosua ini yang membuat saudara Yosua sungguh ditetapkan dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Yosua menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Ia senang kalau ada teman yang maju. Ia senang kalau ada teman yang juga sudah memiliki semangat yang sama. Tidak merasa takut tersaingi. Ia bahkan memberkati Kaleb. Nah, mari kita mau memberkati orang-orang yang dipakai Tuhan bersama-sama dengan kita. Bahkan ia mungkin saudara rekan sepelayanan yang lebih. Lebih apa? Lebih maju dari kita. Rekan sepelayanan yang lebih apa? Lebih memiliki banyak talenta dari kita. Mungkin lebih apa? Lebih sudah memiliki semangat dari kita. Mari kita memberkati mereka. Dan kita tidak merasa takut tersaingi. Kita tidak merasa takut saudara-saudara kemudian ia akan menggeser kita. Justru Tuhan sedang memberkati Kaleb. Tuhan juga memberkati Yosua. Yosua dan Kaleb adalah dua orang pahlawan yang luar biasa. Bukan hanya pahlawan dalam mengalahkan musuh-musuh dari luar. Mengalahkan musuh-musuh secara fisik. Yosua disebut pahlawan bukan hanya karena ia menang terhadap musuh secara fisik. Tapi Yosua disebut pahlawan karena ia menang terhadap dirinya sendiri. Menang terhadap saudara iri hati dalam dirinya sendiri yang bisa muncul. Menang terhadap apa? Keegoisan dirinya sendiri. Itulah sebabnya saudara Yosua itu kemudian disebut sebagai hamba Tuhan. Sesudah Yosua mati, ia disebut hamba Tuhan. Matilah Yosua yang disebut hamba Tuhan pada kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-29. Yosua, saudara-saudara, lulus dalam tes. Bagaimana ia bisa memberikan kepada Kaleb apa yang diinginkan Kaleb, memberkati Kaleb, rekan seperjuangannya yang punya satu potensi yang luar biasa. Dan diharapkan pada akhir-akhir ini ada pemimpin yang seperti ini. Pemimpin bukan yang menangani semuanya sendiri. Tapi pemimpin yang melihat ada potensi pada orang lain. Dan memberikan kesempatan orang itu bertumbuh. Dan akhirnya kita melihat dalam diri saudara-saudara dalam peristiwa ini. Bagaimana Kaleb, kita akan bicarakan itu pada pertemuan berikutnya. Dalam acara Bible Survey ini bagaimana Kaleb kemudian saudara-saudara memperoleh apa yang ia rindukan. Apa yang ia sedang mimpikan. Apa yang sedang sudah visi Tuhan ada dalam hidupnya. Yang kemudian direalisasikannya. Itu karena apa? Karena Kaleb mengikuti jalan Tuhan. Karena apa? Karena Kaleb mau bertindak. Karena apa? Karena Kaleb mau memelihara, menjaga hidupnya sehingga pada usia tua dia tetap prima. Mau apa sudah? Apa yang bisa dicapai oleh Kaleb juga tidak lepas daripada campur tangan daripada Yosua, rekannya yang memberinya kesempatan, yang mensportnya, yang memberkatinya. Tidak akan ada saudara-saudara Kaleb yang bisa menaklukkan pegunungan kalau tidak ada Yosua yang berarti besar untuk dapat memberikan kepadanya apa yang dirindukannya. Biarlah kiranya pelajaran firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang berarti bagi hidup kita, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pelajaran pada hari ini, di mana melalui Yosua pasal yang ke-14 ini, kami belajar tentang bagaimana kami harus memberikan laporan hal-hal kata-kata yang positif, karena ada kuasa dalam perkataan-perkataan yang positif, yang optimis, yang berdasar kepada kebenaran firman Tuhan, berdasarkan iman akan janji Tuhan. Dan yang kedua, biarlah kiranya juga kami tetap kokoh, tetap mengikut Tuhan, tetap berkomitmen apapun yang terjadi. Dan yang ketiga, biarlah kiranya ya Tuhan, kami bisa untuk tetap memelihara apa yang Tuhan percayakan pada kami, ke tubuh kami, melalui pola makan, pola istirahat, pola kerja, dan semuanya, sehingga kami boleh diberi panjang umur oleh Tuhan. Panjang umur supaya kami tetap menjadi berkat, hidup kami tetap menghasilkan buah, dan kami tetap menyambut tantangan-tantangan yang ada. Dan biarlah kiranya kami juga seperti Yosua yang rela, yang bahkan memberkati, yang bahkan mensupport orang-orang di sekitar kami yang juga memiliki potensi daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.